Velkommen tilbake til et nytt program i den serien vi har engasjert i med bibelstudier. Som vanlig så benytter vi oss av dette lille heftet, og temaet for det kvartalet når disse opptakene blir gjort, det handler om ordbilder i Bibelen, klær og nåde. Det er 13 slike studier, så det er et ukentlig studium. Og i dag så handler det om en brann revet ut av ilden, og det må vi da se mye nærmere på. Jeg heter Roger Robertsen. Jeg arbeider ved Norsk Bibelinstitutt. Sammen med meg har jeg Per Jonsen, Camilla Kverndalen og Kirsti Bøhmer. Vi har jobbet oss gjennom et par studier sammen etter at Camilla ble med. Før det så hadde vi noen andre med oss. Og vi har det slik at vi kan bestille, hvis du ønsker å skaffe deg et slikt studiehefte, så kan du bare gå inn på bibelstudier.no, så kan du bestille det der. Du kan også ringe telefon 88 00 00 77. Har du gått glipp av et studium tidligere, eller hvis du vet at du blir bortreist og ikke kan være klar foran TV-en når neste programmet kommer, så kan du alltid logge deg inn på hopechannel.no, og så kan du se de programmene du ønsker. Du finner de alle sammen der. I det vi skal åpne Guds ord, så gjør vi som vi pleier. Vi vender oss til Gud i bønn. Vi ber om at han må hjelpe oss til å forstå ordet og hva det kan bety for oss i dag. Så kanskje du, Per, ville be med oss.
Kjære himmelske far, vi takker inderlig for muligheten til å kunne komme sammen på denne måten og studere ditt ord. Vil du hjelpe oss i det vi nå skal se på det du har åpenbart dine profeter, at vi må skjønne mer. Hjelpe oss med din ånd og være med oss i alt. Vi takker for alt i Jesu dyrebare navn. Amen.
Bibelen gir oss glimt av en stor fortelling. Den åpner opp for noe som egentlig er mye større enn det vi ser rundt omkring oss. Og det er en konflikt som faktisk er mye viktigere og langt mer omfattende enn det USA holder på med, det man finner nede i Midtøsten, Afghanistan, hvor det måtte være ufred. Det er noe som er langt mer omfattende enn slike militære operasjoner som også Norge da er engasjert i. Og kanskje vi skulle si litt om det. Hva går den egentlige og den virkelige kampen ut på?
Disse krigene som utspiller seg er jo utslag av en kamp mellom godt og ondt.
Hva er godt og ondt? Det er jo liksom, hva er det vi egentlig snakker om her? Kan vi sette navn på noe av det? Hvem er hovedaktørene?
Jeg kunne ha lyst til å si, Camilla, du sier det er et utslag på krigen mellom godt og ondt, men jeg kunne nesten ha lyst til å si at alle disse krigene vi ser, og disse konfliktene, er et utslag mellom ondt og ondt. Det er...
Ja.
Det er,
ja, så, ja.
Det er jo... Noen ganger så vet man ikke hvem som har rett. Det er rett og slett så forferdelig, og det ser man hele tiden. Og jeg legger merke til at han som har skrevet leksene her i dag sier at vi skal ikke tenke så mye på den type konflikter. Vi ser jo uendelig mye konflikter. Og det er jo, vi som individer har jo ikke noe skikkelig, kan jo ikke løse dette heller. Så det må jo ligge noe bak, og jeg er enig i det der. Men jeg har lyst til å si også at historien som er blitt så grusom, så mange kriger og så mange konflikter, og vi ser det fortsatt i dag, hvis evangeliet om forsoning, tilgivelse, kjærlighet og få et forsonende holdning til hverandre, sånn, hvis det hadde blitt praktisert, så ville jo også det ha forandret historien. Historien ser jo blant annet så ille ut fordi vi ikke har Gud med.
Det er ikke så lett å få øye på hovedaktørene. Det er det du egentlig sier, Per. Det, krigen og alt det som er, man slåss imot hverandre og fekter litt sånn på måfå. Og vi ser liksom hvem som har sterkeste hær, våpen og moderne, hva som må til. Men egentlig å få øye på hovedaktørene, Det er ikke så lett, men Bibelen åpner opp for det og forteller oss hvem vi egentlig har med å gjøre, og hvem er det? Man setter ord på dette her.
Vi har jo vært inne på et tidligere studium om hvor det onde kom ifra. Altså at det var en høyt verdsatt engel i himmelen, altså Lucifer, som da valgte noe annet, valgte å gå i strid, krig med Gud. Og så det det som har foregått i bak teppet. Og det vel der kampen foregår i dag.
Men kunne man ikke si, Roger, også du sier Lucifer, eller nevnes Lucifer, men med den fallende natur som vi har etter syndefallet, så må vi jo ta litt ansvar selv også, hadde jeg nær sagt. For, men det er klart, opprinnelig så er det Lucifer, men hvis vi kunne ha fått hjelp til å styre vår fallende natur bedre, så ville jo historien sett annerledes ut.
Ja, men betyr det noe særlig, hva Per Jonsen og Roger Robertsen, hva vi gjør og sier? Som
hele historien består jo av individer, så, men klart, vi kan ikke forandre historien hver enkelt av oss. Det tror jeg nok ikke vi kan.
Men det er jo en hjelpeorganisasjon, Adventistsamfunnets hjelpeorganisasjon, ADRA. Hva er det de har som motto? Å forandre verden.
Et liv av gangen.
Et liv av gangen. Mm. Og der betyr det faktisk noe hva jeg gjør, hvem jeg er. Ikke sant? Fordi en person som blir berget for evigheten, det var en fantastisk skatt. Så jeg tror at vi kan på en måte glemme litt av den store verden rundt, og så være noe i de daglige oppgavene og stedene hvor Gud har plassert oss. Det har faktisk evighetsbetydning.
De ringvirkningene av våre handlinger og den innflytelsen vi kan ha på andre, kan være mye større enn vi vet.
Yeah, I have a dream. En mann som sa det. Hvor mye har ikke det forandret verden? Liksom du ser enkeltpersoner, hvordan de har vært brukt. Mm. Og det er noe som jeg opplever at man i dag overser veldig. Og det er, man snakker om mamma-permisjon og pappa-permisjon og så videre. Men hva gir vi til barna våre? Sant? Den tiden vi bruker med ungene, den neste generasjonen, hvordan det faktisk kan være med å gi ringvirkninger etter at vi er blitt borte. Mm. Det har betydning hvordan vi tenker. Men vi skal inn på en helt historisk, konkret historisk begivenhet her. Jødene, de som holdt til i Judariket, de hadde jo, det var blitt enormt med kriminalitet i landet, og de svikta, de tilba av guder og det ene og det andre, og så kom det uunngåelige at de ble bortført til Babylon. Nebukadnesar var der, hentet de, tok med seg av de fremste, og etter hvert tok de fremstående personene i riket, en stor del av folket, blir bortført til Babylon, og andre forsvinner nedover til Egypt, og det er stort sett et ødelagt land igjen, og noen av de fattigste tilbake. Og det er straffen for at de har fulgt andre guder og gjort opprør mot Gud. Men det er jo likevel en nådig Gud vi ser i aksjon. Og gjennom en av profetene som levde der og da, gjennom Jeremia, så har han sagt, 70 år, så kommer dere tilbake. Og nå blir vi satt inn i den sammenhengen der de er kommet tilbake. Men så ser de at det her er vanskelig. Det er ikke så lett å bygge opp igjen, og det er ikke så lett å få alle tingene på plass. Og så begynner de å tenke, er jeg noe bedre enn mine forfedre? Og han som er satt til å være øverste prest, han heter Josfa på det tidspunktet her. Han har jo også svikta. Og så er det at Zakaria, som er profet og som får syn fra Gud, han får lov til å se hva som nå foregår bak kulissene. Hva skjer der? Det er et folk som har svikta, de er kommet tilbake, de har fått en ny start, og så har de svikta. Men de vil være Guds barn. Og da får Zakaria liksom se litt bak kulissene. Hva er det egentlig som foregår der? Og det er det det åpnes opp for da, hos profeten Zakaria i de første tre kapitlene.
Jeg har bare lyst til å skytte inn litt der med det første kapitlet hos Zakaria, som ikke er direkte studie i dag, men hvor han beskriver Gud. Og hvordan det, og så mange ganger i dette første kapitlet står Herren, allhers Gud. Jeg tror det er helt 8 ganger i løpet av det første kapittelet hvor han beskriver som allhers Gud, altså herskarenes Gud, Gud for hele universet, Gud for alle englene. en fantastisk stor vesen. Og så likevel så kommer du i neste kapitlene så ser du hvordan han bryr seg om hvert enkelt menneske. Han bryr seg om denne lille jorda, som bare en bitte liten brøkdel av det store. Det synes jeg var litt fantastisk.
Jeg har lyst til å nevne en ting der i forbindelse med det første kapitlet, som jeg synes litt rørende med Gud, for det står faktisk at han blir harm på deres ondskap og sånn, men så litt senere så står det at jeg var egentlig bare litt sint. Det liksom, det skal ingenting til før Gud føler at nei, kjærligheten ligger der egentlig, men det klart at han allikevel harm på ondskapen, siden den ødelegger så mye, men kjærligheten er der. Rett rundt hjørnet, og med en gang så har han et tilgivende sinnelag. Det er helt tydelig. Og vil gi dem en sjanse igjen.
Det som som er engasjert i byggebransjen vil legge merke til, det at her snakkes det om målesnor og greier. Arkitektene skal i gang. Fordi folket ser at vi kommer tilbake, men det skjer ikke noe. Byen er ikke blitt bygd opp, og ting er ikke kommet på plass. Er Gud fortsatt harm? Så det er det store spørsmålet. Og så får han Zakaria dette synet, og jeg skal gå til Jerusalem, sier han her engelen da, som har målesnor i hånd. Hva skal han gjøre der? Jeg skal måle for å se hvor bredt og hvor langt det skal være. Byen skal bygges opp. Og du vet, for folk å få denne beskjeden, Gud selv holder på og måler opp. Altså, Gud vil ha denne byen oppbygd, det går greit. Vi er hans folk, vi er blitt tillit, nå skal det skje.
Ja, og det er et løfte for oss, tenker jeg. Sånn litt overført betydning. Altså, tross våre feil og fall, så vil Gud legge det til rette for oss igjen.
Og så et fantastisk løfte som også blir gitt i det 9. verset i det 2. kapittelet der. Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring det, og jeg vil åpenbare min herlighet der. Den byen som nå skulle bygges opp, hva skjedde der? Guds herlighet skulle åpenbares, og den ble åpenbart da Jesus kom og gikk omkring fysisk og bokstavelig. Gud selv, Immanuel, Gud med oss, han kom og gikk omkring, og vi så hans herlighet, en herlighet en enbarn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Han kom og gikk omkring fysisk i denne byen. Så det er slike løfter som folket nå fikk, men de hadde jo et problem. For når ypperstepresten, sjefen for det åndelige livet, når han også har sviktet, da må det ryddes opp i det. Og det får vi et bilde av da. Hva foregår så når en synder kommer fram for Gud? I det 3. kapitlet. Hva har dere lagt merke til i det kapitlet der som dere har lyst til å løfte fram her i dag?
Du må lese noe av de versene. Altså, fra kapittel 1, vers 1 der. Så lette han meg se Josva, øverstepresten som stod framfor Herrens engel, medan Satan stod på høyre side hans og førte klagemål mot han. Herren sa til Satan, «Gjev Herren må vise deg til rette, Satan. Ja, gjev Herren som har valgt ut Jerusalem må vise deg til rettes. Er ikke denne mannen en brand reven ut av elden?» Josva var kledd i skittne klær der han stod framfor engelen. Og engelen sa til deg som stod framfor han, «Ta av han de skittne klærne.» Og Josef, til Josva sa han, «Sjå, jeg tek bort syndeskulda di og kler deg i høgtidsbuna.»
Jeg kunne hatt lyst til å si, Roger, at i denne konflikten på en måte mellom Gud og Satan, så har jo Satan nå rett i at det står ikke så bra til med oss alltid. Og når han kommer med sine anklager, så har han litt rett, ikke sant? Og da kunne man spørre seg, har Gud egentlig noe rett til å si at det... at vi kan tilgis, og at det blir bra allikevel. Og man kan vel si at han har ikke noen sånn automatisk rett til det, for han skal være en rettferdig Gud, men fordi han har tatt skylden på seg selv, og det har ikke kostet så lite, så har han rett. Men ellers så hadde han ikke nødvendigvis hatt rett, fordi det onde vi gjør, det går jo ut over noen, og det må jo liksom betales på en eller annen måte. Men han har betalt det.
Når Satan står der, så kan han jo på en måte argumentere med at Josef har sviktet, jeg har sviktet, skal du frelse han, så må du frelse meg. Mm. så hvem er det Gud kan liksom tilgi og rydde opp for det?
Men jeg synes i hvert fall vi må legge merke til hvem det som er anklageren her.
Ja, hvem altså,
det? Det jo Satan. Vi har så lett for å framstille Gud som den store, store anklageren og dommeren og den strenge som går og kikker oss i kortet hele tiden, ikke sant? Men det jo Satan som er anklageren. Og Kristus er forsvareren.
Ja. Men han, Satan der, Jesus sa jo om han, det står i Johannes 8:44, at han er en løgner og løgnens far. Det han som har funnet på løgnen, han var den første. Det der ondskapen har sin første opprinnelse og kime, der hos Satan, en løgner og løgnens far. Nå står han der, altså foran denne Herrens engel, som det viser seg i historien er Gud selv. Herren sa til Satan, og der Herrens engel sier i neste, så der Herrens engel er Gud selv. Og det er det samme vi finner der hos i 2. Mosebok til 3. kapittel når Moses, da Moses møtte Gud ved den brennende tornebuska, var det Herrens engel, men så står det plutselig hvem han var, så viser det seg at Herrens engel er ingen ringere enn Jehova, Jave, og det er fordi Jesus er Gud. Og i hele det gamle testamentet, ikke sant, så benyttes det Jehova, og så får vi forklart i det nye testamentet at det var Jesus. Jehova var klippen som fulgte med dem, og i det nye testamentet så er det Jesus som var klippen. Så den må vi være oppmerksom på her da. Men Herrens engel som står der, det er Jesus selv. Og så er Josva ført fram, og han står der i skitne klær. Tenk deg å stå foran en sånn august forsamling som dette her, i skittne klær, og så står Satan der. Og han er en løgner og løgnens far. Men han trenger jo ikke å lyve ved den anledningen her. Han kan jo bare referere til det Josva har gjort. Han fikk det.
Så han kan bruke mye mer skittne triks enn det Gud kan gjøre. Fordi at Gud er alltid sann. Og har gitt seg selv noen begrensninger fordi han har sine prinsipper. Men Satan kan både bruke sannhet og løgn. Og han bruker begge deler til sin fordel, da.
Ok.
Men her er det jo selvfølgelig, når det gjelder oss, så kan man jo selvfølgelig snakke sant, og det kan brukes mot oss. Men det er litt måten det gjøres på også.
Og så trenger han ikke si hele sannheten.
Nettopp.
Du vet, du kan si mye usant ved bare å si en del av sannheten. Så det er jo det han egentlig gjør her. Ja. Fordi det kommer en annen, Herrens engel, han som i åpenbaringen framstilles som det troverdige eller sannferdige vittne. Han som har sett alt og vet alt er Jesus. Og han føyer til noe ting som Lucifer holder tilbake. Og det er denne enkle plakaten, vet du, som det står skrevet noe på med blodskrift. Tilgitt. Den biten har ikke Lucifer tatt med. Han bare forteller om alt det gale. Men Jesus, han sier ja, men... Og så kommer historien om Josva, som har ligget på sine knær og bedt om tilgivelse for sine fall, sine brist. Og den biten har ikke Lucifer tatt med. Og så kan jo Jesus løfte fram hendene sine, den profetiske denne sammenhengen. Fordi han skulle komme til å gi livet sitt for dette. Han sier her, prisen er jo betalt. Hva mer kan man forlange?
Jeg har noen venner, Roger, som hevder at i og med at vi jo alle er synder, ikke sant? Vi har alle sviktet, vi har alle falt, og Jesus har betalt prisen med sitt fantastiske offer. Hvorfor blir ikke da alle frelst? Så der er det jo allikevel en ting med at han tvinger oss ikke. Vi må ta imot gaven, og der mener jeg at budskapet til folket, til Israels folk, til oss også, det er dobbelt på den måten at man må innse hvilken situasjon man er, og ta imot gaven, og helst også starte på en ny vei, selv om ikke det alltid går bra, så er det med i bildet.
Jeg tenker på, når du stiller det spørsmålet, så tenker jeg på det Paulus skriver i det andre brevet til Tessalonikerne, det andre kapitlet. Og der forteller han jo hvorfor noen går tapt. Det står i det 10. verset. Det skjer, vi kan lese 9. og 10. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Du må jo ha kjærlighet til sannheten, ønske å følge. Men jeg hadde lyst til, når det nærmer seg slutten nå, så hadde jeg lyst til å få med litt av det som foregår hos akkurat i det møtet som vi nå overværer. Der har vi Josva, den anklagede, og så har vi Lucifer, anklageren, og så har vi Jesus, Herrens engel, som står der. Og hva er det nå som skal skje? Det fjerde verset. Engelen tok til ordet og sa til dem som stod foran ham, ta de skittne klærne av ham.
Ja.
I det nye testamentet så blir det formulert på mange forskjellige måter.
At man blir tilgitt, at man blir døpt for eksempel, at man blir vasket rein. Dåpen er et kjempebilde på det.
Og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i
høgtidsbunad.
Høgtidsbunad. Du hadde så flott et uttrykk der.
Høgtidsbunad.
Høgtidsbunad, ja. Det er det som står der. Og det er da noe som han får.
Ja. Og så står det at han setter en rein turban på hovedet hans.
Ja, hvorfor det?
Ja, for jeg tenker på øverste presten som vi snakket om i en tidligere studie, som hadde innskrift på sitt hodeplagg, Helliget Herren.
Ja.
Det er på en måte et lite bilde på det, tenker jeg.
Nettopp. Han har blitt vasket rein, han får nye klær, og så har han på nytt blitt helliget til Herren. Så det er en helt ny start på Josva. Og det må jo gi veldig oppmuntring til folket da, å vite at øverste presten har sviktet, han er fullstendig renvasket. Altså, han har fått ny stas på, han kan tjenestegjøre, Gud selv har akseptert ham. Så det synes jeg er... Det er en veldig sånn gledelig sak, for jeg tenker at det har vi bruk for alle sammen.
Tenk litt på botsalmene som vi nydelig har vært bortom med David etter hans store fall. I hvilken grad han angrer og får tilgivelse, men også ber om et nytt hjerte. At det må skje en virkelig forandring, og at disse to tingene går sammen. Og det tror jeg Gud vil... Vi kan ikke klare noe av det oss selv, tror jeg, men Gud vil besvare den slags bønner positivt.
Det er et par andre vers som er viktige å ta med seg her. Fordi løftet som blir gitt i det andre kapitlet der, og 14. og 15. verset, «Fry deg høylig og gled deg, du Sions datter, for jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren, og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dagen», og bli mitt folk. Altså, Israels barn er Guds folk, og så sier han, det skal bli større enn dette. Hedningene skal bli mitt folk. Vi trenger ikke å diskutere liksom, den biten der, for de som vender seg til Herren, de blir Guds folk. Det løftet som ligger i denne teksten. Det kan vaskes ren, det kan få en ny turban, nye klær. Vi kan rett og slett passe inn i Guds rike. Det er sånne løfter vi har fått.
For jeg tenkte på den kosmiske konflikten vi snakket om i starten da, så er det jo veldig godt å vite at når vi ønsker å ta et valg, og Gud leder oss, og vi kommer på hans side, så har vi en veldig sterk makt som gir oss det vi trenger, som ikke vi klarer på egen hånd.
Urkraften i universet er tilgjengelig for oss, og det kan vi takke for. Kanskje du, Kirsti, vil be sammen med oss?
Ja, kjære gode Gud. Jeg ber deg om at du skal ta vekk mine skittne klær. At du skal kle meg i din høgtidsskrud. I din frelse. Hjelp meg så å gå ut til tjeneste for deg. Renvaska av din nåde. I Jesu navn. Amen.
Vi har også i dag et spesielt tilbud til dere som følger oss på TV-en. Og det er et gratis brevkurs fra Norsk Bibelinstitutt. Det handler om englene, hvem de er. Du er velkommen til å ta dette kurset. Det er forholdsvis kort, og det åpenbarer hele denne store konflikten mellom Guds engler og de som står ham imot, Lucifer og hans etterfølgere. Du kan bestille det på telefon 88 00 00 77. Og da er du velkommen tilbake til å være sammen med oss, også ved neste korsvei. Og temaet neste gang, Det den bortkomnes nye klær. Det blir også et spennende studium som du velkommen til.